habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waa fiidnimo salaasa ah 3da bisha January sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka fiidnimada geeska Afrika iyo caalamka oo aad naga socotaan bogga internetka fiwsomali.com Afrikada bari saacadu waa 7:00 fiidnimo idaacadda iyo caawa iyo dunidana waxa idin la socodsiinaya aniga waa Sahre Ciid Lanuur fadfadad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxa kamida madaxweynaha Soomaaliland oo markala ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood
aad iyo aad baan ugu xumahay aanu madaxweyne qaranka nahay waanu ka tacsideynaa annagoo qaranka wakiila ehelkii iyo qoysaskii geeraas ku timid Soomaaliland oo dhan way la qaysansaa xanuunka iyo dhibaatada arrintaana haddii Alla ilaahdo marka ay nabadda dejino waa laga hawlgelayaa sida wax u dhacay waa laga hawlgeli doonaa
waxaa kale oo maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo todobaadkan ku saabsan falanqaynta miisaaniyadda cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya
waxaa ku lidataa marka oo aad aan u dhaliilayaa in lacag dheeraad ah ama wasaarad walba iyo hay-ad walba oo dowli ah inay ku jirto 2 kharashaad aan loo baahnayn marka la fiiriyo waddanka baahida ka muuqata iyo miisaaniyadda yaraanteeda miisaaniyadda marka aan eegno $500 million oo waxna way weli
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo intaas waxaa ka soo hormaraya warkii dunida kalfadhigii 118aad ee Congress-ka Mareykanka ayaa furmay maanta oo salaasa iyadoo dhammaan dareenka mudanayaashina uu ku jihaysnaa cidda qaban doonta guddoomiyaha ama afayeenka wakiilada oo ay banaynayso Nancy Pelosi oo muddo dheer xilkaasi haysay. Mudanayaasha jamhuuriga ayaa doorashadii Noofambartiina dhaaftay ku guuleystay kuraastii ugu badnayd ee golaha hoose ama aqalka hoose ee Congress-ka Mareykanka. Su'aalaha aadka la isku weydiinayo bilowgii fadhiga maantaba waxaa ka mid ahaa in xildhibaan Kevin McCarthy oo gobolka California laga soo doorto uu heli karo codad ku filan oo uu ku noqon karo guddoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee Congress-ka. Mr. McCarthy oo da'diisu haatan ay 77 jir ayaa sanado badan waxa uu hoggaan u ahaa xildhibaanada jamhuuriga waxaana ilaa haatan caddeyn inuu si fudud ugu guuleysan karo guddoomiyaha aqalka wakiilada oo uu heli karo codadka uu u baahan yahay iyo in kale aqalka sanadka oo markii hore tiradiisu ahayd 50 iyo 50 xubnood oo u kala qaybsanaa labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa doorashadii dhaweyd ay dimuqraadigu heleen 10 iyo 50 xubnood halka jamhuuriyiintuna ay ku guuleysteen 9 iyo 49 xubnood dowladda waddanka Ruushka ayaa isniintii shalayto sheegtay in 36 ka mid ah ciidamadooda lagu dilay habeenkii sanadka cusub dagaalka ay kula jiraan dalka Ukraine kadib markii ay Ukraine ay ku garaacday gantaal saldhigyo ay ku leeyihiin Ruushku magaalada loo yaqaan Makhiv ee qaybta Ruushku uu ka taliyo ee gobolka Donetsk ee dalka Ukraine sheegashada labada dhinac ayaa ah mid iska soo horjeeda iyada oo dawladda waddanka Ukraine ay Ruushka ku eedeynaysay in ay gantaal ay soo rideen ku dhaceen dad rayid ah oo ku sugnaa dalkaasi Ukraine meelo badan oo kamida sidoo kalena ay beegsadeen goobo ay dad weynuhu ku sugan yihiin iyo goobaha danta guud sida waxbarashada caafimaadka korontada iyo waliba goobaha kaydka wahbiyaha dagaalka dalkaasi Ruushka iyo u dhaxeeya Ukraine ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dunida saameyn weyn ku yeeshay dagaalkaasi oo lagu qiimeeyay inuu yahay kii ugu darnaa ee soo mara qaarada Yurub wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida warbixin cusub oo ay soo saareen maxadka loo yaqaano xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka ee Afrika ayaa sheegay in qaaradda Afrika boqolka sanadood ee soo socda ay daadadka iyo fatahaaduhu noqon doonaan kuwo joogta ah. Iyadoo la sheegay arrimahaasi inay sabab u tahay isbeddelka ku yimid cimilada adduunka iyo biyaha badda oo ka kormari doona xadiga badda isla markaana la sinmi doona dhulka, taasina ay keenayso in dhulka ay ku fatahaan biyo aad u tiro badan oo ka imanaya badaha webiyada iyo roobka. Sidoo kale daadadka ka soo rogmada meelaha taaga ayaa laga cabsi qabaa in ay baabi'in doonaan 40 sanadood ee soo socda dhul badan oo isugu jira dhul beereed iyo dhul dhisan. Wadamada ku teedsan xeebaha galbeedka Afrika ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwa dunida oo dhan halista ugu badan wajihi kara. Cimilada oo sanadihii ugu dambeeyeyba aad isku bedelaysay dunida ayaa shirar badan oo ay isugu yimaadeen wadamada caalamku ilaa haatan aan loo gaarin xal kama dambaysa. Intaasina dhageystayaal waxa ku eg warkii dunida ee caawa. Fiidnimo wanaagsan akhirtana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa maalmahan bacakirnayd kadib markii ay ka dhaceen qulqulatooyin dhiigo daatay. Ugu yaraan 7 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa 10 qof oo kalena waxyeelooyin kala duwan ay soo gaareen maalmihii la soo dhaafay kadib markii ciidamadu ay ku fureen rasaas dad la sheegay in ay mudaharaadyo ka dhigayeen magaalada Laascaanood. Waxaa haddaba maanta xaaladda magaaladaasi Laascaanood mar kale ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaana warbixintan Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay arrinta Laascaanood ayaa ugu horreyn tacsi u diray dadkii ku dhintay mudaharaadadii ka dhacay magaaladaasi.
Waxaan ka shiray dhibaatada ka jirta ka taaga weli Laascaanood si loo xareyna. Waxaan nusa garanay in Soomaaliland ay ku filan tahay hawlaheeda waa xalli karta arrintaa. Haddaba arrintaasi loo galo wixii gulaanka soo baxay waxaa ugu horreysa dhammaan halkan aanu taaganahay oo mar labaadna aanu u direynaa tacsi dadkii ku dhintay mudaharaadyahaasi ee shicibka ahaa oo si kadisa oo laba filaana arrintaa Soomaaliland uga dhacday. Aad iyo aad baan uga xunahay, waanu madaxdii qaranka nahay, waanu ka tacsiyeynaa annagoo qaranka wakiila ehelkii iyo qoysaskii geeraas ku timid Soomaaliland oo dhammaan way la qeysansaa xanuunka iyo dhibaatada. Arrintaana haddii alla idhaahdo marka ay nabadda dejino waa laga hawlgelaya siday wax u dhaceen, waa laga hawlgeli doonaa.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi mar uu ka hadlayay dilalkii ka dhacay magaalada Laascaanood ilaa 2009 ayaa waxa uu sheegay in lagu dilay dad gaaraya 40 qof isla markaasina ay soo qabteen qaar ka mid ah dadka ku lugta lahaa dilalkaasi.
Inta la hayo ee maxkamaddu hayaa ilaa 2009 ilaa maanta Laascaanood dadka lagu dilay waa 40 qof. 40 ka qof waxaa la hayaa oo kiiskooda la hayaa 2 iyo 3, 8 waa fakad ku maqay. 2 iyo 3 ka waxaa xukuman oo la xukumay 3 iyo 2 oo jeelasha ku jira. 7 waxaa socda kiiskoodii, 8 fakad ku maqay, 2 maxkamaddu way sii daayay. Marka aan si kala weegno 4 iyo 2 ayaa aan mas'uuliyiin qaran dadka la dilay oo u badan maxkamadaha, xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka. Waxa laga fakaa dheer 2 gudoomiye xisbi, gudoomiyihii gobolka Sool ee xisbiga kulmiye iyo gudoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka Sool oo ka u dambeeya 4 iyo 2 waa mas-uuliyiin qaba. 16 waa shacab lagu dilayay waxay taageersay dowladda Soomaaliland.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena dhageystayaal, gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Madoobe ayaa qoraal uu maanta soo saaray ku magacaabay guddi ka kooban 10 xubnood oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka oo uu sheegay inay warbixin ka soo diyaarinayaan xaaladda magaalada Lascaanood warbixintaasi oo loo gudbinayo gudoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna isla maanta ka jawaabay hadalkaasi ama talaabadaasi gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya waxaana uu ku tilmaamay arintaasi in ay makhraati ka tahay in dawladda xamar ka dhisan ay ka bareeday in Soomaaliland ay weerar ku qaado waa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Mas'uuliyiinta maamul goboleedka Jubaland ayaa sheegay in boqolaal neef oo geela ay u dhinteen xanuun aan wali la aqoonsan oo ka dilaacay gobolkaasi waxana la sheegay in uu xoolaha ku dhacay xanuunkaasi wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubaland ayaa war ka soo saartay dhimashada xoolahaasi faafaynta warbixintaasina waxaa kismaaya ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad
dadka geela oo kaga leeday xaruunkaasi iyo qaar kale oo ka ganacsada ayaa VOA uga warramay iyagoo ku sugan degmada Dobley sida uu u saameeyay xaruunkan cusub ee ku soo kordhay geela kaas oo galaabtay nolosha xoolihi ugu tirada badnaa oo ka soo kabsanayay abaarihii baahsanaa ee gobolku dhuftay
bismillaah xaruunka geela hasha wax yar way xanuunsanaysaa waxay oo xanuunsanaysaa hasha jirya lagu arkaa jirada markay lagu arko waa la xiraa hadii la soo xiraa ama geela laga soo reebo way dibireysaa haday dibirto kaadan waa lagu celiyaa waxa kaadan lagu celiyo iska furoodan waa jiraan markii geel badan baa geel waa dhimin haya xanuunkaas intii taabta ka bilaawdo oo intii hoosinka ku geysto xanuunka inta uu badan ilaa wayanta daman ugu jiraa nina 34 ka dhimto waa nin 16 xal hore ugu dhimto xal 6 ka dhimto hadda la isoo sheegay nin 14 ka dhimto waa la ii sheegay inta kale 2 3 4 5 6 saas geeri ma shee ay marahaysa waxaanu anagu cusub oo la yaabni oo geelayd ay u qaaday aqaan waydi ay ku wareertay oo sidii neefka asagoo buuruna lagu dhaca hada lagu dhaca asagoo 12 bilood amal xirnaay ayuu noqonaa waan gaga hadii la qalan hilibkiisu waa cadaanaya kulli ma ogaa waxuma baahaysa malaynayn
dhawayd neefka intii la kala gatay yaa asoo wani lacagtiisa la bixinin buu yuu suuqan ku dhaxday dhibaatada ugu weyneed ee xalin weynay waxay noqotay macnihii marka anigu waxaan dhihi lahaa dawladda Jubaland gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha in ay arintaas ma garanaysaa ay isha ku hayso weliba ma aha qeylan dhaan ma aha waa gargaar degdeg ah sida aanay ila tahay marka wasaaradda xanaanada xoolaha shaqadeeda ha qabsataan leenahay
maxamed nuur cali wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee Jubaland ayaa VOA ugu waramay dhankiisa waxa ay kala socdaan ka wasaaradda ahaan xarunkaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay xoolo dhaqatada geela ee ku nool gobollada Jubada Hoose iyo gobolka Gedo
waa mahadsan tahay run ahaantii waa xanuunada mararka qaarkood ee sala socoto way iska imaadaan xanuunada dhowr nooc baa loo qaybiyaa xanuunada halis ku ah dadka bulshada wax gaarsiiyo iyo xanuun iska caadi ah abaaraha iyo la socda iyo roobabka markay yimaadaan la socda run ahaantii waxaan soo gaaray cases ku saabsan xanuuno laga helay geela oo dhimasho ah wasaaradda dabagalay sameysay koox dhaqaatiir ayaan diyaarinay si loo ogaado wuxuu yahay xanuunadii waxaan wacyigelin ka sameynay xanuunka dhaqaatiirta waxay soo ogaadeen in xanuunkaas 97 inuu xanuun dadku u gudba aanan ahayn oo dhibaato badan kale aan geysan laakiin xoolihii oo sameynayo xoolihii 3 isbuuc ee la soo dhaafay kiisas noocaas ah soo gaaray wasaaraddu dhaqaatiirta ay diyaarisay talooyin bay bixiyeen dhiigay soo qaadeen oo sambala ah ama muunada dhiiga ay soo qaadeen si loo baaro hadda baaritaankii uu ku maqan yahay dhiiga waxaan rabnaa mar dhow insha Allah in natiijo la soo gaaro laakiin calaamadaha markii la fiiriyay waa xanuun infection wato oo jeermis keenayo oo bakteeriya u badan inuu yahay dawooyin lagala tacaali kara jiro dhakhaatiirtu waxay sameeyeen tijaabooyin hor dhaca xanuunkan antibiyootiga dawooyinka la yiraahdo haddii neefkii lagu duro 80% uu ka caafimaadayaa
mise neef oo geel ah dhintay marka
kiisaska hadda ilaa haddana soo gaaray gobolka Jubada Hoose u badan iyo gobolka Gedina magaalada Eelwaq ayaa kiisas naga soo gaareen xog ururin aan sameeyay waxaan ku ogaanay ilaa 1400 neef in hadda dhimashada dadka reer guuraaga ay soo wariyeen
oo
geel kaliya ah.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda xarunada xoolaha dhirta iyo daaqa ee Jubaland ayaa sheegay in degmooyinka Afmadow, Dobley, Eelwaaq iyo Kismaayo geela ku dhaqani uu badi u dhimanayo cudurkaasi oo aan la aqoon nooca uu yahay, balse ay bilaabeen dawooyin la siinayo xoolahaasi si looga badbaado waxyeelada cudurkaasi.
Runtii hadda 4 maalmood la soo dhaafay in dawooyinkaas markaan wacyigelinta sameeyay dawooyinkaas ay dadkii antibiyootik isticmaaleen qoys dhaawayn ba kiimid isbeddel fiican baa jiro
deegaanada ugu badan marka cudurka hadda uu ka jiraa.
Deegaanada san ku sheegay area ama nawaaxiga degmada Dobley, Afmadow iyo Kismaayo iyo Eelwaaq afartaas degmooyin waxyeelo waan meelahi roobab yara ah helay oo ka dhacay waa
waaxay. Maadaama hadda dhibaatoos ay taagan tahay cudurradani wali xoolahiina wali ay sii dhimanayaan, ma jirtaa wasaaradda dawooyin ee gaarsiisay dadka xoolo dhaqatada ee reemiga?
Ha, wasaaradu horta dhimashada sidii hore ma ahan, way hooseysa oo xanuunkan san ku sheegina kooxan diyaarinay oo runtii wax ka qabanayo tiimam oo dhakhaatiir wasaaradda la shaqeeya jiro iyo wasaaradda iskaashi ay ka sameeyaan.
Abaarihii baasra oo saameeyay xoolo dhaqatada ku nool gobolka misna ay ka soo kabsanayeen abaarahaasi ayaa haddana waxa mar kale dhibaato xoogan u geystay cudurkan ku dhacay geela, iyadoona wasaaradda xanaanada xoolaha Jubaland ay sheegtay in ay la tacaalayaan sidii loogu hortagi lahaa halista cudurkaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaanu hayaa soo diyaariyay Haaruun Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sabtidii saxay sharciga miisaaniyadda sanadka 2023 kadib markii uu ansixiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Miisaaniyadan ayaa ku dhow $500 million, waxayna isugu jirtaa dakhliga gudaha oo ah 283 million iyo kabka laga heliyo bankiga adduunka ee dowladda Turkiga oo marka la isku daro ah ilaa 170 million, iyadoo qaybta harsan ee miisaaniyadda oo ka badan 500 million ay ka imanayso mashaariic waddanka laga fulinayo, sida ay sheegtay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Hay'adaha dowladda ee helay lacagaha ugu badan ayaa ah kuwa amniga oo helay lacag ku dhow ilaa $200 million, iyadoo wasaaradda difaaca kaliyeed ay helayso $120 million oo ka mid ah lacagahaasi. Adeegyada shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa helaya $181 million. Wasaaradda maaliyadda waxay helaysaa lacag ka badan $116 million iyo hay'ado kale oo ka mid ah kuwa dowladda oo qayb libaax ka helaya miisaaniyaddan. Miisaaniyadda la qoondeeyay guud ahaan waa la soo dhaweeyey, waayo waa miisaaniyaddii ugu badnayd abid ee dowladda Soomaaliya ay gudbiso isla markaana ay ansixiyaan baarlamaanku. Wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaa ka wareystay meelaha ay ku xoogan tahay miisaaniyaddan iyo meelaha ay ku liidato.
Muhiimadda la siinaya waxa weeye horta #1 dee miisaaniyadda joogtadii waxay moogtahay in soo siisa hawlaha dowladnimo, ha noqoto difaaca iyo adeega guud ee markaa dowladdu ay markaasi muxuu ahay ay ku soo jeedinaysaa hawlaheeda markaa dowladnimo, maxaa yeelay miisaaniyaddu aad bay u yar tahay sanad la socoto. Waxaan ku filnaan kartaa muxuu ahay dejinta siyaasadaha guud iyo muxuu ahay arrimaha xafiisyada dowladeed lagu wado. Wixii intaa kasoo haray wax weeyaan markaa in koo kooban oo adeega markaasi muxuu ahay lagu bixiyo. Waxaan isleeyahay sanadkana ugu horreeyo xagga muxuu ahay waxbarashada iyo caafimaadka waxaad moodaa in muxuu ahay wax lagu kordhiyey si markaasi hataa intii laga gaaro. Marka meelahaasi xoogga saaraysaa waa runtii markii ugu horreysay ay moogti xoogaa miisaanka la saaro haba yaraatee in muxuu ahay adeega markaasi xagga waxbarashada.
Munir Sheekh Axmed waa khabiir aqoon u leh kana shaqeeya bankiyada cilmiga maaliyadda. Waxa uu soo akhriyay miisaaniyadda Soomaaliya kadibna waxa uu iga waramay qiimeyntiisa.
Miisaaniyadda 2023 waxaa la oran karaa inuu yahay miisaaniyad aad u wanaagsan marka laga eego kororka miisaaniyaddii hore ee sanadkii ka horreeyay 2022, taas oo ugu wacan tahay in ay ku tirsantay maal dhan $392 million una dhiganta koror ah boqolkiiba 70.5 laakiin marka gudaha u gashid waxaad arkaysaa kororkaas badiisi wuxuu ka socdaa dhinaca dakhliga ka imaanaya dalbaxyaasha oo ma aha dakhliga lagu ururiyo wadanka gudihiisa dakhliga dibadda ka imaanaya ayaa wuxuu ku kordhay wuxuu ka soo kordhay $380 million wuxuuna gaaray $605 million kaasoo u dhigma in uu ku tarsamay boqolkiiba 115.7 marka tan waxay keeni kartaa in la isweydiiyo su-aal ah ma tahay wax dhici kara in la helo lacagta dibadda dalbaxyaasha ay bixiyaan in lacag intaan la eeg ay ku kororto hal sano gudaheed taas oo haddana sii adkaanaysa marka la fiiriyo dhaqaalaha adduunka oo aada hadda wadamada horumaray ee dalbaxyaasha ah ay hadda soo foolsaareen dhaqaala xumi markii taa la eego ma la heli karaa lacag inay kasoo kororto $308 million oo ay gaarto $615 million taas waa su-aal aan u malaynaya in aada in laga fikira ah
kasta ku korarka miisaaniyadda iyo hay-adaha mudnaanta la siiyey amniga caafimaadka iyo waxbarashada waxaa dhinaca kale ku jira kharashaad loogu talagalay safaro shirar iyo la talin kuwaasi oo marka laysku daro ku kacaya $10 million tusaale ahaan wasaaradda maaliyadda sanadkii 2021 kharashaadka safaradu waxay ahaayeen lacag ka badan $540,000 sanadkii hadda dhammaaday ee 2020 waxay ahaayeen lacag ka badan $646,000 hase yeeshee miisaaniyadda hadda la ansixiyay kharashaadka safaradu waxay kor ugu kaceen lacag ka badan $2,000,000 wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya oo qaabilsan xiriirka caalamiga ah waxaa kharashaadka safarada ugu jira miisaaniyaddan $500,000 wasaaradda qorsheynta qaranka waxaa kharashaadka safarada iyo shirarka ugu jira $1,500,000 halkii ay sanadkii hore ka ahayd $107,000 wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxaa miisaaniyadda sanadkii hore ugu jirtay $56,000 oo ahayd safarada iyo shirarka miisaaniyaddana waxaa ugu jira $779,000 kharashaadka safarada iyo shirarka ee maxkamadda sare waxaa ugu jirta $110,000 maxkamadda gobolka banaadirna $710,000 xeer ilaaliyaha guudna $55,000 waxaa haddaba la isweydiin karaa kharashaadkani ma daruuriba wasiirka maaliyadda cilmi maxamuud nuur ayaan hor dhigay waxa uu ku sharaxayo kharashaadkan faraha badan ee safarada shirarka iyo la talinta oo wasaaradii iyo hay-ad kasta oo dowladeed intooda badan loogu daray miisaaniyadda
lacagahaasi marka loo eego hawsha lagu qabanayo muhiimadda ay leeyihiin ma badna laakiin waxay badan yihiin marka loo eego miisaaniyaddeena yar iyo percentageka ay ka noqonayaan iyo meelaha kale mugti waxa loo qoondeeyey ee ay helayaan marka miisaaniyaddeena yar baa soo saaraysaa in muxuuahay ay safaradu badanayaan wadoog tahay oo dalkeenu dee hadda adduunku xiriirkiisii caalamiga la soo ceshay dana fara badan oo runtii muxuuahay isdiidan baana berihii dambe oo dhan muxuuahay runtii dalka ka socday kaasoo muxuuahay dib u dhac ku geysan karaa arrimaha deganaashaha iyo siyaasadda dalka marka safaradu waxay noqonayaan dhowr arrimood safaro arrimaha dibadda ah laga shaqeeyo oo kulamada caalamiga aynu ka mid nahay waanad ogtahay oo dee taasi waxay u baahan tahay lacag adag oo wafdi tago oo aad adduunkii ka mid tahay bay markaa noqonayaan tusaale haddaan ku soo qaado safarada waxaan ku jirnaa nidaamkii deyn cafiskii baanu ku jirnaa waxaa nala wada markaa world bank iyo IMF ta waa in hadii jeer la tagaa washington waa in kiiskeena halka presentation lagu sameeyaa oo lasoo bandhigaa waa in soomaaliya waxay qabato ay halkaa lagu ogaadaa waa in tababare iyo loo sameeyaa xirfad mugtahay lagu maamulo dalkan oo ay IMF tu nala wado oo masala lagu qabanayo inta badan oo dalka dibadiisa oo aanay dee mugtahay tiimamka ama khubarada sanduuqa lacagta adduunka ka socda aanay inta badan dalkeena sanadkii 2022 iyo sanadkii 2021 laba arrimood baa jiray midi waxa weeyaan COVID-19 oo dee adduunyaduba waxa ku socotay virtual waad ogtahay oo sanadkan September markii Washington wuxuu ahaa kii ugu horreeyey muddo moogtay 2 sano physically ama shaqsi ahaan laysugu yimaado buu ah oo anagu tiim badan aan uga qayb galnay
wasaaradda kaliya waxay ku bixinaysaa todobiyo labaatan milyan lacag sideed labaatan milyan runtii ku dhumay ku bixinaysa la taliyaal kaliya marka waa lacag aad u badan soo ma wasiir
dabcan laamaha lacag badan bay noqon kartaa markaa tiraa laakiin wasaaradda waxay haysaa iyo mashaariic badan baa noocaya hoos yimaada nidaam badan oo casriyeynta dhaqaalaha dalkaan way ka shaqaysaa.
Wasiirku waxa uu sheegay in lacagaha laga bixinayo kabka miisaaniyadeed ee ay caalamku bixinayaan ayna ku hoos jiraan mashaariic. Mashruuc kasta oo socda waxa uu u baahan yahay khubaro iyo tala bixin, ayuu yiri wasiirku. Munir Sheekh Axmed oo aqoon u leh bangiyada iyo maaliyadda ayaan weydiiyey aragtidiisa dhaqaale ee ku aadan kharashaadka safarada, shirarka iyo talabixinta.
Waxay ku liidataa marka oo aad aan u dhaliilayaa in lacag dheeraad ah ama wasaarad walba iyo hay-ad walba oo dowli ah inay ku jirto laba kharashaad aan loo baahnayn markii la fiiriyo waddanka baahida ka muuqata iyo miisaanada yaraanteeda. Miisaanadeeda markaan eegno hal bilyan oo dollar oo waxna way weli marka waxaa lacag dheeraad la siiyaa safarada, waxaa kaloo lacag dheeraad la siiyey oo wasaarad walba iyo hay-ad walba loo qoondeeyey lacag la talinta ah ama consultancy waxa ingiriisiga lagu yiraahdo. Labadan midba labadoodana way iswataan markaad eegtid oo ala safarada waliba kuwatidadaha loo aada oo kharashka badi ku baxa waxay hoos imaanayaan in dad la taliyaal ah ay haddana siiyaan tababara lacagta lagu bixiyo la talinta waxay tusaysaa in waddanka shaqaalihiisa rayidka uu ku kalsooneen in ay hawsha fulin karaan iyadoo lala talin.
Miisaaniyaddan saddex meelood oo meel keliya ayaa ka imanaya dakhliga gudaha. Wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaan weydiiyey sida ay dowladdani u kobcin karto dakhliga gudaha.
Dabcan dakhli kordhintu dhowr arrimood bay u baahan tahay, waana arrimaha aanu doonayn inaanu ka shaqeyno. Waa ta koowaad waxa weeye in dakhliga la baahiyo oo la gaarsiiyo ama badeecooyin ama muxuu ahay goobo cusub oo markaasi muxuu ahay dakhliga laga qaado aanu ku koobnaan tikidda iyo muxuu ahay airportka iyo in ku dhowdhow aanu gurtay oo xoogga la saaro muxuu ahay dakhliga beriga, cashuuraha beriga kuwa loo yaqaano oo runtii muxuu ahay lagu fidiyo dhammaan muxuu ahay ganacsateedeena iyo inta wax kala iibsanayso oo dhan muxuu ahay inuu muxuu ahay uu ku fido oo markaa cashuur macquula umadeenu qaadi karto runtii muxuu ahay laga qaado. Isla markaana in la ballaariyo muxuu ahay geographically areada muxuu ahay laga qaadayo oo muxuu ahay la gaarsiiyo muxuu ahay dhulka intiisa kale taasoo loo marayo muxuu ahay nidaamka fiscal federalismka oo cashuuraha lagu midaynayo waddanka intiisa kale oo dhan, kadib loo sameynayo shuruuc iyo siyaasada cadcad oo qeexaya maxaa dowlad goboleedyadu ay gaar u leeyihiin, muxuu federaalku gaar u leeyahay, maxaa la wada leeyahay, sidee waxa la wada leeyahay oo qaybsada arrimahaas oo dhan in muxuu ahaa runtii lagu faahfaahiyo cashuurahana la mideeyo. Waxaa iyadana muxuu ahaa dhinaca kale ah in muxuu ahaa la adkeeyo hufnaanta muxuu ahaa qaadista muxuu ahaa cashuuraha iyo dakhliga.
Munir Sheekh Axmed waxa uu leeyahay dakhli badan oo ahayd dowladdu inay hesho ayaan la soo xareynin.
Waxaa la rabaa in cashuurta waddanka soo gasha ugu yaraan uu ahaado 15% GDP-ga waddanka. GDP ama gross domestic product ama soo saarida dhaqaalaha waddanka oo ah 7.3 billion, marka 15 lagu dhufto waxaa soo baxaysa lacag dhan 1.1 billion. Intaas ayaa laga rabaa wad ugu yaraan 15% waa ugu yaraan. Marka 1 billion iyo 1 billion meeshii laga rabay ayaa waddanku wuxuu soo saaraya 283 million keliya dhinaca gudaha. Marka taa waa qalad, waxayna tusaysaa in meelo badan ay ka banaan tahay oo aan hadda tafaasiil ka bixin kara meelaha aan arkay in lacagta lasoo ururiyo ay ka maqan tahay.
Meelahee kamid ah?
Tan ugu horeysa oo aad isha ay qabanaysa marka ugu horeysa waxaa waaye qeybta canshuurta la saaro faa'iidada shirkooyinka, shirkadaha iyo dakhliga dadka iyo macaashka. Canshuurta oo income tax af ingiriisiga lagu yiraa waxaa lagu qiyaasay in uu noqon doono 18 million dollar keliya sanad soo socda. Markii la sii kala bixiyana 18 million, 15 million oo kamid ah waxay ka imaanaysaa lacagta laga jara dakhliga shaqaalaha oo u badan shaqaalaha dowladda. tan ee waxa wax la taawan karo oo dakhli aan laga helo dhammaystirka iyo shirkadaha wadanka ka shaqeeya macaashkooda sanadka soo dhaafnay waxaa ku taala in laga helo 865,000 oo dollar kaliya sanadka soo socda ee miisaaniyadda aan ka hadleydana in ay gaari doonto 3,400,000 oo kun oo kaliya
iduna sandige siyal kusoo dhawaada barnaamijka caawiska dhab oo idinkii imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA raisiga xariiraha dhab ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka toobadaba waxaad ku dhigaysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariiraha qaxootiga ee siyaasiyana dhab ee deganada ku xeeran waxay barnaamijka ka dhigaysan karaan muujada FM ta ee VOA hal ever todoba dhibic lix meega hartis qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona qodobka cusub ee dhawaan soo galay xariiraha oo sheegay inay ku sugan yihiin xaalad cunto la'aan ah iyadoo inta badan xoloodeenka heegaa samafalka ay ku jiraan fasaxsanadeedka sanadka cusub sidoo kale barnaamijka waxa aad ku maqli doontaan iibka xoolaha oo sar u kac xoogan ka sameeyay suuqyada xariiraha qaxootiga kama marna xubintii shaqsiga oo isbuucaan aan ku wareysan doono galjira qaxooti ku ah xariiraha oo ka keen doona qiimaha dhaqashada geela barnaamijka waxaa idin socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo ku sugan xariiraha dhab ee gobolka Waqooyi Bari aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya caawa in ka badan 400 oo qoys oo maamihii la soo dhaafay soo gaaray gudaha xariiraha kana soo barakacay abaaraha ka jira qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in ay wajahayaan xaalad cunto la'aan ah qoxootigan cusub oo xariiraha soo gaaray iyadoo inta badan fasax ay galeen shaqaalihii hay'adaha samafalka ee ka howlgalaya xariiraha dhab qoxootigan oo badan caruur iyo waayeel ayaa sheegay in ay u baahan yihiin biyo cunto iyo hoy ayagoo codsaday in si dadaal loo soo gaaro adeegyada aasaasiga ah qaar ka mid ah qoxootigan oo aan kula kulmay deegaanka Buulbakhti ayaa ka waramaya xaaladda ay joogaan
ana xaliila maxamed cabdi waxaan ka soo barakacay hargeysiyeey ahaatee san inta uu imid wax i qaabilin male ka raadan imid mar dhow ciyaarka ay gaajisiin hooy ma haystaan banaan kanan fadhiya ay kala guurkii ku soo toosi oo gaalada ay ka tagtay ku soo toosi san darteed ayaa la yaab ku naxday inkastoo wixii calaf ay dambeeyaan laakiin hadda waxba ma haystaan banaan kan iska fadhiya ma hayna la fadhiya wali waxba ma hayna islaam deriska daran siisi oo digsi siisi xoga caawina galay aan bool wax isiisa si amaanta ay ku hirgelin shalaanay cunay dhaqaad ma aheyn wax kale aan haasta male kana kan fadhiya
waa tahay maxamed abdi qoysay waa imisa tiraahan
qoyskaygu waxa uu ka kooban yahay 13 banaanaha waa weli ma amaana way maqan yihiin abaariga kale irisa waxa aan jeega 15 aan ku haya maal islaanta
marka aad ku noolaa Hargeysa yari noloshiina qoysahan maxay ku tirsanayd
noloshayna marka aad xogaa iyo beer beer aan bay ku tirsanayay wax kale ma haysan hataa dambeeri kale tuma qalo beerihiin way abaar sidaan arigaan wax ganta dil iyo wax abaara ay dishay kala noqday saasan soo ordo meeshan wani bato
waa tahay bal waxaad sawirka bixisaa goobta aad ku nooshay sida ay tahay
goobta aan ku noolahay waa goob aan arkay dadkeeda qaxooti oo booshish ku jiraan oo waxba aan haysano way anigu laftay booshish ma haysto banaanka iska fadhiya ambulance haddii naanta waxa ma samay wax kale wax isiina marka ay dadka laftigooda isku buwaayeen marka banaana jeefaasana haddii xataa ma qabi taqdiifada ku tukudan haasta bis oo liisi wax kale aan haasta ma la dharma haasta alaa ma haysan ambulance aan biyo ku cabnaa bis waxa la haysan mana ilaahay noo maqan
waa tahay maxaad ka osanaysaa in ummada Soomaalida muslimiinta ah
ummada muslimiinta ah ka osanaya waa tii ilaahay uu yiri taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala ithmi wal udwan uu yiri ilaahay waxii wanaag ee isku caawinow yiri caawinaadan ka sugaaya hadii ilaahay iga soo qaado muslimiinta taas aan ka sugaaya banaanka fadhiya
magacayga muslimi umar hasan ali dhaa waxaan ka soo barakeeyay baar dheere hooygaanu wuxuu hun guru kiyaa nugu yar dhibaato no yara anaga sidii aan u imaane faaladii awl horna sheegay aan ku soo baxnay dhameysanad ma dirgaan iyo waxas loo feelanahay waxba ma haysan hada dirgaankina meelin dirgaanka ma haysan oo biyo ku aroornayna maxay heeday toobana waa noloshay suri la dhibaato no ma yara waxa hadana nasii heesta digsigii lagu karsan lahay intina la siin lahay
waa tahay in hooyo in arurtaada waa imisa tan iyo xilli halka timid wax caawinaad meeshay
caawinaad wax aan helin malaha arurtu waxa waaye 10 waaye 12 waaye arurtayda gogol ma haysana hooyo ma haysana oo maxay heeday magaciisa aan untadii oo nagu yarta arrintaas ayna haysata waana qof baraka aan iskanahay wax oo alaala la soo kuusaa aan maxay heeday magaciisa aan iska herherno mugu hadda dadka aan ku dhaxmarihayna hay'ada markay oo fasaxay ay qabtay aan ku soo kor aadnay gaajil nooma yara anaga hadu waxaan odsanaynaa in ay hooy iyo maxay ay anaad fiican aan nala siiyoon ku noolaana lacagtan u baahanahay oo goosaarka lagu gadanay oo cuntadii oo inagu yaraanayso oo hadana kordhisaan u heli karnaa diila ay yiraa ha agoonta jirta waayelka jir dadka oo maxay ay soo barka ala leeyahay dadka qaarkiis waxa lagu soo qaaday kareeta lagu soo qaaday oo ma socon karaan ani naftirkayga haddii qof la hadan jiraan ahay baabuurku waa soo haan waali soo gaab gaabeynaa dhulka waan ugu dheer iyo waan ugu fog saas ayada tahay maxay heeday gaari goob aan ku imaaday gaarigii oo dameerka aan ku imaaday kaan hanaga la qaada haddii oo waxna dhaantaan allah naga qaade
waa tan sidoo kale mid kamid ah waxaan joogaa beesha Soomaaliyeed ee dhanka soo barakacay koonfurta Soomaaliya walaal ku bilow magacaaya kana warbixi xaalka aad joogtaan
walaal waxaan leedahay buuno Cabdullaahi Ibraahin waxaan ka imaaday gobolka dhaha meel xagar la yiraahdo ee lehna casha meeshaan deganahay dibban waan ugu qabsaday marka laakiin wax walba hadii waa iska adduunka la ilaaga ma waaya hadda hooy ma haysana maxallihii jir garjamihii ma haysana weerar wax lagu karinay ma haysana bacdi waa iska booftay daawo ma haystana oo helboos waa arkay cabaab uu noolayahay baabuur ma laha niyo waa dhig kulli dibkii ilaahay baan qaadi karaa laakiin dib saayid hanahay oo dib saayid hanahay marka dibkan ilaahay baan naga qaadi karaa haddii uu badan caafimaadku ayuu isbitaal ma laha daawo ma laha dibku uu badan ilmihi kulli way wada shalan yihiin wax oo daawo ho lahayn ma jirto habeenkii markii aanu xanuunsado ama islaanta ay xanuunsato baabuur uu qaaday ma laha way iska dheertahay ambulance way lagu leeyahay ma inay soo imaana laga yaaba dib badan aanahay oo dib badan aanahay mihi way naga jiifaan way iska rafaadiin qulqul sambiyoodka walaal rafaad baan malaarida dib badan iska jirnay oo dib badan aan jir gargaar aan baahnaay daawo aan baahnaay daawo iyo hooy iyo gogol intaas aan baahnaay adweena intaas aan ku codsanayna kaarka qalalan oo UI nasiimo wax ilaahay u leeyahay oo nasoo gaare san santiyo lacag u yar kama jirto xilli oo macnaha kala guur oo fasax galay xaf fasax ay aaday maanay wax naga soo gaaray oo gargaar oo kaarka qalalan UNSCC waxaan ka heen oo adweena aan ka helin majirta kulli cunto xumo waa inaa haysa cunto xumo waxaan ahayna oo Ilaahay leeyahay malaha laakiin wax walba dhan jahay Ilaahay markay ka imaan baa helnaa anaga laakiin waqti kale guureen way maanay marka kulli intaas aan codsanayna adu Ilaahay yiraa
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar kamid qaxootiga cusub oo ugu waramay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaar kamid qaxootigan cusub oo xariyaha u soo doontay adeegyada caafimaadka ee bilaashka ah ayaa tilmaamay in aysan helin adeegyadii caafimaadka ahaa maadaama lagu jiro xilli kala wareeg ah taas oo saameyn xoogan ku yeelatay bukaan socod badan oo qayb ka ah qaxootigan soo galay gudaha xariyaha ee ka soo barakacay abaaraha ka jira qayb ka mid ah gobolada Jubbooyinka Gedo iyo Baye Bakool waa tahay qaxootigan cusub ee ka soo barakacay qayb ka mid ah Jubbooyinka ayaa qaarkood waxay yihiin kuwa xaaladda caafimaad u soo galay gudaha xariyaha waxaa la joogay hooyo Soomaaliyeed waxaanu sanaysay hooyo kubilow magacaaga
adey aadan daahir waan cajisana waxaan u baahanahay gargaar baan u baahanahay intan ka soo baray salaqla aad baan dhibaato u qabaa ilaahay baa wiilkana waxa iga og jeefka ma ogin ma istaagi kari ologa idil baa og dib inaan qabo wadanka wixii fadhaa oo haddii waa haway waxaan rabnaa in la hayo aan hal gacan aan hal gargaar aan rabno intaas aan u baahan gogosha u baahan isbuunyada u baahan jirgaanka u baahan
waa tahay tan iyo xilligii aad gudaha xariiq soo gashay hay'ada caafimaadka ma la kulantay oo dhigaaga mu sheegatay
waa u sheegay laakiin wax leeyga ma qabanin waxba leeyga ma qabanin laakiin waa u sheegay
baaritaan iyo xameeshay
baaritaan marka hal kumiyada ka leeyahay ma wax kale aan ka helay malaha si kale walaal aan dadti jirtaa taas
ee maxaa lagu sheegay
anuunkeyga hal yar alooshan baqan jir ku yaala dhigkeygana aloosha waa lagu qaadi sidii la yiri qaadman hadda inta ka hor ma heli fasax baa lagu jiraa saasan u dib dhacay hadda hadda jirada un baan codsanaya iyo wixii gargaar ah waxaan hanuunsanahay dhibka inna la caawiyaan rabnaa qof yihiin baana gargaar baan u baahan gacan baan u baahan aad iyo aad in la iga caawiyaan rabnaa dadkana in la caawiya qoxootiga cusub in la caawiya biyuhu u baahan musqusha u baahan dhibkaas ahay guriga ahay wax kastaa u baahan yihiin qofkii jirana hadduu ku dhex jiraa meel kasta jirada iska taal
digisiyaal waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a markaana aan ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo studiya igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdi cadow ibraahim oo ah 26 jir 28 sano oo ka mid a noloshiisa ahaa geel jire raaca dhaqaaleeya oo arooriya geela ilaa haddana jacaylka u qabaa geela aanu ka go'in qalbigiisa waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka kale iibiyo xoolaha gaar ahaan geela ee seeladaha xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya qiimaha geela oo aad sare ugu kacay iyo dadka iibsanaya geela oo ku soo badanaya seeladaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab aan ku bilaabay dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cabdi cadow ibraahim waxa uu geel jire ahaa ku dhowaad kala badh noloshiisa xilliyadii dambe waxa uu galay magaalo waxaana uu ka mid noqday ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed hadda waxa uu ku nool yahay xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab oo u soo qaxay markii ay burburtay dowladdii soomaaliya cabdi guri uu ka degan yahay xerada waxa uu ku yaala sawiro badan oo ah noocyada kala duwan ee geela waraysigan oo aan kula yeeshay xagardheer waxa uu cabdi kaga hadlayaa kaalinta uu geelu kaga jiray noloshii dadkii soomaaliyeed ee reer guuraaga ahaa xilligii uu isagu dhallinyarada ahaa waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee ka soo maray noloshiisii geel jirannimo iyo jacaylka uu weli u qabo geela
geela markaan raacay waxaan jiray 7 sanaan jiray 35 sanana waan ku gaaray saan geel u raacayay
geela raacitaan nimadiisa iyo adoo aada u da'yar aad geela raacaysay waxyaabihii kaa soo maray waad leedahay xasuustaada marra ma ilaawi kartid maadaama geel uu meesiyada hawsha badan ka mid yahay marka la joogo dhaqanka baadiyaha waxyaabihii kaa soo maray aad isleedahay ma ilaawi kartid maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah horta halaan aada u jeclahay baa iga dhuntay oo fool dhuntay hashii 3 bilood baan raadin jiray markii dambe ilaahay baan u baryey hashii meel buur korkeedaan ugu tegey libaaxana wuu tuuran yahay ilaahay wuxuusan badbaadin ma badbaadaan libaax wuu imaan jiray ilaahayna wuu ka badbaadiyey hashaasaa igu kurbo bandhay
adiga oo yar oo geela raaca oo da'aada yar ku jira wax kale oo kaa soo maray geel oo aad is leedahay culays bay kugu ahayn ma jiraan
waa jiraan oo culays buu igu ahaay oo geelo markuu ooman yahay wuu badan yahay amaba wuu yar yahay culays baa iga soo maray markuu geelu soo arooro keli un baan ku ahaan jiray in islaan alii baxsho maana geel waxaa laga subahayana waa ceel ceelka haddii aan la kala horin geela wuu islayn qabaalkii buu kaa jabin ama masallii aad wadatay buu kaa tuuri marka dhib badan buu halkaas yaan kala kulmi jiray markii aan keligii ku ahaaday geela laakiin markuu geel ciidan leeyahay wuu sahlan yahay haddii waa la kala hori karaa waa la subi karaa markaas si fiican buu u cabbi karaa una durduran karaa
waa gartay geela adiga waxaad sheegtay inuu xasuus badan kugu leeyahay jacaylkiisuna aad kugu badan yahay guriga xataa aad degantahay waxaad ku xarartay midabada geela iyo geel hal isnuugaysa iyo hal kale iyo geel bad ku xaraday ku soo wasay guriga leeradiis aku kale
waxa uu kulfi geelo waa wax qaymo badan inta adduunya ah ayuu ugu qaymo badan yahay awrka hadaad weydahaasho waa tararan ayadoo irmaana oo adolo marka dhashay baa tararan ayadoo goran baa tararan ayadoo rimayaha tararan hasu waa wax qaymo badan waxaan oga hare waayay waa macnaha uu leeyahay sharafta uu leeyahay geela
sawirkaas muxuu ku kordhinayaas
wuxuu kordhinay xusuus badan oo geela la soo maray oo aad aan ugu dhibooday marka waxa weeye geela aniga baan ku rafaad jiray aanan tabay marka aan kasoo tagay geeli wuu dhamaaday xusuusti geela yaa iga harila ilaa intaan ka dhimanay waan dhowran sawirkiisana waan haysan intaan noolahay
waxii arabowday geelu inuu leeyahay faa'iidooyin badan bal faa'iidooyinka geela
waan kaaga sheegayaa oo geelo markuu irmaan yahay muslimka socda ama baadidoonka ah oo dhibaateysan safarka ah waa loo lisi oo welasha loogu subi waraadda wixii way guureeno caag baa bedelayo hasha caag baa lagu lisaa gaawaha lagu maari jiray oo haamanka caanaha geela lagu dhuri jiray niyo caag baa lagu dhurayaa micnahaasna waa micnahaana garan weynay waa ilaahiyada ilaahay unbaa keenay marba si unba yahay hadda caag unbuu ku socdaa caanihii geela waana la dayacay gargii lama nuujinayo oo ilaahay macdaabay gaajaa loo dilayaa hasha waa laga maalaya sidaas waa micno daro iyo micnahaana soo marin anagu
dadka geel raacaya iyo qoysaska iyo caruuraha lagu korinaya muhiimantee lagu buulahaa
muhiimo weyn buu lahaay oo markii hasha loo liso ilmaha dhiil baa weel baa loogu shubayaa dhiil baa loogu shubayaa caanuhu haddii alla kuudmaayo markuu caanu gooyo baa laga garto waa loo shubayaa waa la waraabinayaa guriga oolaya martiba imaanaysa caanihi yaallaa la siinayaa adduunkii barwaaqada ahaa sidaas waan jiray dee hadda samalaho waa la dhaqan bedelay
waqif halkaas waa caanihii maxaa kale oo faa'iido ah oo geel u lahaa
geela faa'iido weyn buu leeyahay oo aan la soo koobi karin geel lagamaba dhirgi karo nin lahuna kama dhirgi karo nin aan lahaynna kama dhirgi karo geela quruxdiisa iyo maalistiisa wax laga dhirgi karo maaha iyo daawashadiisa
dadkii xilliga reer guuraaga ahaa gaajid ahaan bay geela u isticmaali jireen gaar ahaan awrta dhinaca faa'iido intee leg buu lahaa bulshadii xilligaas
awrka waxa weeye markii lagu guuro la raro oo baahida loo qabo reerbadiya waa la raraya 24 saacaduu socdo marna ah kaamalaho uusan baahnayn ramsigu unbuu kala rogaya meeshaad u baahnayd unbaad geynaysaa 24 saac soco ama 12 saac soco ama 5 saac soco wax laga dhigi karo maaha geela quruxdiisa iyo raristiisa wax la quuri karo ma hadda oon 6 iyo 1 maraya ama 6 iyo 2 wallaahi alcadiim caloosheeda waxa ku jirta inaan geel tabcado intaan noolahay inaan geel tabcado
waxyaabaha soomaalidu ay kala qaadanayaan ha noqoto qaan ay isku leeyihiin ama xurmo ay isxurmaynayaan oo tusaale u tahay magta gashiga dhinaca xurmada haddaan eegnona yaradka oo kale waxaan geel ahayn kuma kala samri jirin bal dhinaca ayga war
geela horta magta waxaan asaga ahayn oo lagu bixin karaa 100 haddii la dilo 100 halaad baa laga dhiibi 100 ahree lama dhiibayo 100 geel ahree loona lama dhiibayo 100 geel ah laga dhiibayaa ninka 100 oo la dilay gabadhu gabdheenni qaaliga aniga hooyaday 15 halaad iyo qori dhoombur ah laga baxshay hooyada iyo rarti baar qaba iyo intaas oo tiro 115 ahree la igu sheegay hooyaday yaradki laga baxshay anigana 15 baan ka dhiibayniyo marka gabdheen horo qaaliga ahaa hadda sidaas ay ahaan jireen kuwaan dambasa ma aqaan anugu waxay noqon doonaan
halka aan waxay kaa weydiiyo gabadh baad 15 neef oo geela ka dhiibtay bal halkaa faahfaahin ii faahfaahin
waan ka dhiibay waxaan oga dhiibay qiimaheeda iyo sharafta reerkooda iyo sharafta markaa ay leedahay baan ugu xurmeeyey inaan intaa ka dhiibo oo waan ku qancay waan ku qancay
yaradkuma wuxuu ahaa wax la kala codsado oo la isku xidho mase wuxuu ahaa xurmaa dadku isu gartaan
wax la isu garta ma ahayne wax la isku xujeeyay ahayd dadkeennii hore ma ahayn xurmo iska sii ninkaana ma ahayn waa lagugu xujeynay waayo ani aabay gabar baa laga soo doonay walaashaya markaasuu yidhi waxaan rabaa 15 geel oo rati baar qaba ugu jiro qori faras iyo tiray iyo 15 ariga baan rabaa buu yidhi haddaad gabadhayda rabto buu aabay yidhi markaasuu ninkii yidhi intaba waan kuu keenaya intii ninkii muuna keenine wax ka yar buu keenay sidii baana gabadha lagu siiyey oona u dhalashay wiil bayna u dhashay iyo gabdhaba
geelu inuu waha muhiim u aha dadka Soomaaliyeed ilaa haddana uu yahay waxa ku xeernay dhibaatooyin badan oo laga kulmi jiray aroorkiisa raacistiisa iyo maaragtay in la isku leeyin jiray mararka qaar kood bal aan ku bilowno dhinaca dhibaatooyinka laga kulmi jiray geela marka la waraabinayo inta uu qado iyo marka la waraabinayo waxa uu baahan yahay
geelu waa qatin dheer yahay hadii ugu bato oo dhulku intuu roob do'o sanado ay roobkii baxo la gaaro dareec la gaaro intuu geelmadowga raacayo soo dambuqadi kara oo dhulkana leeyahay geed qaaraan la yiraahdo oo geel oo cuno oo ku cayilo oo ku ballaarto oo gas ka soo baxaysa haddii uu weyn haysanin soddon ka badan ma qadi karo golgolka qaarkood wuxuu qadayaa 15 ama 20 hadba siday diraacdu tahay uu geel u qadayaa haduu ciidan haystana lama ombi jirin badana ama webi dhacya ama ceel dheer laga shubyaa ama ceel gaaban laga shubyaa
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Cabdi Ibraahin oo ah oday waaye jooga oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab sida aad uga bogateen xubinta shakhsiga ee toddobaadkan geela waxa uu ahaa lafdhabarta bulshadii Soomaaliyeed ee u badnayd heer guuraaga oo noloshooda ay si toos ah ugu tiirsanayd dhaqashada xoolaha geela oo ah kan ugu adkaysiga badan abaaraha 3 meesi ee dunida la dhaqdo ayaa sinaba looga maarmi jirin noloshii dadkii reer miyiga ahaa ee Soomaaliyeed haddaba xilligan oo ay dadkii Soomaaliyeed ku bateen magaalooyinka bulshadii reer guuraaga ahaydna ay sii yaraanayso ayaa mar kale waxaa dib u soo laabanaya tabcashadii xoolaha gaar ahaan geela siiradaha xeryaha qaxootiga waxaa maalin walba la keenaa geel u badan dhaqaal oo laga soo iibgeeyay deegaano kala duwan waxaana suuqa soo buuxdhaafiya dad doonaya inay iibsadaan geel dhaqaal ah maxamed khaliif axmed waxa uu muddo 25 sano oo ahaa dilaal kale iibiya geela waxa uu barnaamijka caweyska radhaab u sheegay in qiimaha geela dhaqaalka ahi uu marayo meeshii ugu sarreysay ee uu abid gaadho
hasha anigu wadata ama canda keentay oo hadda ma taqaana mar dhow dhalayso oo si fiican dadeed inay hashan dhowdahay loo arko oo hashana ay hal dhow fiican dhabeel tahay hashaas 100 iyo 120 kasta waa geel oo noocaas oo kale lama tahay hashaas hadii ay hasha hal dhalaysa tahay ama canigu ay wadato oo hal hadda dhasho canigu wadato ay tahay ama wali ay uurka ku sido oo ay dhowdahay hal ay tahay waa saas hadii qaalinta rima waa lamid qaalmaha riman na geel hadaan sheegay raacayaan qaalinta aan rinneyn oo ama 6 jirka ama 5 jirka ah waxa weeyaan 7-80 meelaha weey qaalinta haday tahay 4 jir haday tahay 50 iyo 60
Soomaalida gobolka Waqooyi Bari ee Kenya uma badnayn dhaqashada geela ee waxaa gobolka aad looga dhaqan jiray looda qoyada lafteedu nacfi badan u leh dadka dhaqda magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yaala suuqa ugu weyn ee bariga Afrika ee loo lagu iibiyo taasi oo ku tusinaysa sida dadka gobolku ay ugu tiirsan yihiin dhaqashada looda laakiin hadda Soomaalida gobolka ayaa u weecatay dhinaca geela oo dad badan oo ay ku jiraan heer magaal iyo kuwa degan dalalka qurbaha ayaa geel ku tabcanaya gobolka Waqooyi Bari sida uu sheegayo Maxamed Khaliif
sida uu sheegay horta xoolaha hadda waa geel loo soo jeesay umada hadda waxay aragtay geel in laf dhabarta koowaad uu yahay oo marti hantida koowaad uu yahay ee dad aan waag hore ayagoo lacag haysta aan geel gadan jirin ba hadda iibsana waa runta dadka horta dibadaha jira lacag bay soo dirsadaan oo geel way gataan oo waa loo gadaa hadda dadba u yidiyo oo waa geel tacab lagu jiraa dadkii weligood ma taqaana looda dhaqan jiray oo loolayd ahaayey ma taqaan rawaamaha ay looda hata geel hata caanisan cabbi jirin oo hilibkiisa had ugaar dhigi jiray ba hada tabcanaya geel dad deegaanka ahaayey ma taqaana rawaama dad rawaamaha waxa aragtay waxa ka qabeen geela caanihiisa inay sun yihiin hilibkiisa inuu sun yahay ugaar yahay oo ma taqaana ay way ka carri jireen oo mar dhow xilli dhow ma cabbi jirin mana hilib geel ma cunu jirin caana geelna ma isan cabbi jirin hadda dadkii looda ku dhaqan jiray hadda geel iibsanaya
dadka hadda bilaabaya dhaqashada geela iyo dadkii hore u dhaqan jirayba waxay caanaha iyo hilibka geela u aaminsan yihiin kuwa faa'iido badan u leh caafimaadka waana sababta xilligan oo ay aad u bateen xanuunadu ay dad badani u doorbidayaan inay geel dhaqdaan si ay u isticmaalaan cadka iyo caanihiisa sida uu sheegayo Jaamac Xuseen Maxamed oo ka mid ah odayaasha xeryaha qaxootiga
nimankan noocistan loo wax liiraan bay dhaqan jireen geel weeba la yaab jiray ka arri jiray markuu geel ku soo baxay hadda waxay ku arkeen waxa weeyo inuu dawal yahay ba dawadiisa la arkay caanihiisa dawa akhiisa dawa kaydiisa dawa asagoo dhanba waa dawo dawo socoto weey nimanka la doho hadda ii sheeg gaare gaaris bambaso meel walba geel ogey madan waxay ka iimaanayeen kaliya ka iimaan dibadda Mareykanka ka iimaan meel walba dhabay ka iimaan ku wiil looleeydaha waqooyiba ka iimaadaan geel wuxuu yahay ba loo gaaday wuxuu yiri oralkeed waxay sii raawo la leeyahay reenkeeda qoora iga roonteeyay meel degay erabow hayga reen waa mid aan raas ku deedeen allow yaa mulki ka dhigan iska maagayn allow yaa marxorad ka dhigan mir aan fuulayn allow yaa aneenka ku askumay kugu mara dhaashubi allow yaa marga loo askumay mar iga taabsiin bi bar yar caanaheedii waxay bareen baraxseedii ma buriyaa bisaan cunay kara iyo baralibin gala hore loo yiri wey
dhegeystayaal inta ayuu inoo ku egyahay barnaamijka caweyska la dhaabay toddobaadkan aan dib idin ku celiyo intaanan ka bixin mar kale cabdisalaan axmed cabdisalaan saalas oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsaned axmed cabdilaahi jana axmed dheere masaxdi aan la dhegeysta heesta toddobaadka
Ugoo sawti rada kama laabin Laakka soo xubigen kuma laliyeen Soo chaqay libinti maladaada Laakan yada hadarta kama leexan Ugoo sawti rada kama laabin Laakka soo xubigen kuma laliyeen Take a look at the video. What do you think?
halkaasii waxaan ku soo afmeeriyaa barnaamijka caweyska oo idinkaga imaanay xariiraha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaa idin soo socodsiinaya anigoo ah saaxiibkeena Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere. Tan iyo todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafay.